Κύριε Σκουντάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Ανδράκη. Σίγουρα πάλι μιλάμε, όπως το είπατε ακριβώς, μια ιστορική μέρα για όλη την ανθρωπότητα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, έχουμε μάθει να περιγράφουμε με τέτοια ταχύτητα όλα αυτά τα πρωτόγνωρα που τα αντιμετωπίζουμε επειδή τα ζούμε και από μέσα όλοι μας. Γιατί όλοι πρωταγωνιστές είμαστε αυτής της πανδημίας και αυτής της παγκόσμιας ιστορίας που γράφεται, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, κύριε Σκούντα, γιατί και κάποιος άλλος μπορεί να πει: εντάξει, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Ξεκίνησε ένας μαζικός εμβολιασμός, ενώ εμβολίεται υπάρχει και άλλη πλευρά που δεν ξέρουμε και τι παρενέργειες έχει, που δεν ξέρουμε και τι θα φέρει στο μέλλον, που δεν ξέρουμε και αν τελικώς βοηθήσει στην ανοσία όλου αυτού του κόσμου, μπορεί και να μην βοηθήσει, αλλά δεν λέγονται και αυτά.
Όλα συζητιούνται, όλα τα κουβεντιάζουμε, όλα τα εξετάζουμε σίγουρα, αλλά τα ορόσημα σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάμε τον τελευταίο χρόνο περίπου σε σχέση με τον κορονοϊό πρέπει να τα αναδεικνύουμε και κυρίως όταν είναι και προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα σήμερα έχουμε τον πρώτο ασθενή άνθρωπο ο οποίος εμβολιάζεται εκτός κλινικών δοκιμών στην Μεγάλη Βρετανία, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, γιατί εμβόλια έχουν γίνει ήδη στην Κίνα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί απλά την κατάληξη μιας παγκόσμιας προσπάθειας που έγινε για να μπορέσει η επιστήμη και να καταλήξει σε μια θεραπευτική αντιμετώπιση της πανδημίας. Σίγουρα το εμβόλιο είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας παγκόσμιας προσπάθειας. Έλαβαν μέρος πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων, πάρα πολλές υπηρεσίες, συντόνισαν όλοι αυτοί το έργο τους. Έπεσαν τεράστια κεφάλαια, χρηματοδοτήθηκαν από παντού. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τέτοια έκταση και σε τέτοια κλίμακα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ακριβώς καταφέραμε μια διαδικασία η οποία συνήθως ήθελε χρόνια για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα, την παραγωγή δηλαδή ενός τελικού προϊόντος εμβολίου, να την επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και να γίνει μέσα σε 6-7 μήνες. Σίγουρα,
ναι,
όπως με κάθε φάρμακο καινούριο και κάθε εμβόλιο καινούριο το οποίο βγαίνει στην αγορά, έχουμε πάντοτε τα μάτια μας, τα αυτιά μας ανοιχτά, παρακολουθούμε το πώς ανταποκρίνεται ο πληθυσμός στην εφαρμογή του εμβολίου. Σίγουρα θα προκύψουν παρενέργειες οι οποίες πιθανόν να μην τις έχουμε καταγράψει, πιθανόν και να μην προκύψουν, όμως όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επαγρύπνηση. Όλοι οι επιστήμονες, όλες οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εφαρμογή του εμβολίου, όλες οι κυβερνήσεις και ελπίζω και είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το θέμα των παρενεργειών. Σίγουρα δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς ότι δεν θα έχουμε, όμως ας είμαστε αισιόδοξοι αυτή τη στιγμή και να ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
Εσείς που, κύριε Σκουντάκη, έχετε και την επιστημονική κατάρτιση και αντίληψη, διαβάζοντας πιο ειδικές ειδήσεις και παρατηρήσεις αυτή την ώρα σε ειδικότερες αναφορές, βλέπετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο, εννοώ παρενεργειών, που κάθε φάρμακο έχει μια παρενέργεια, δεν το συζητάμε, ακόμα και το πιο αθώο ή το πιο ευρέως διαδεδομένο. Εσάς σας προβληματίζει κάποιες από τις τυχόν παρενέργειες που αυτή την ώρα διαβάζετε ότι αναφέρονται?
Όχι, δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή καμία από τις παρενέργειες οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί. Είναι οι παρενέργειες οι οποίες έχουν όλα τα εμβόλια. Είναι ήπιες παρενέργειες που ξεπερνούνται εύκολα μέσα σε 2-3 ημέρες. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή οι παρενέργειες οι οποίες γνωρίζουμε δεν είναι ικανές να ανακόψουν το μεγάλο κύμα αυτό του εμβολιασμού το οποίο έχει οργανωθεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Αμερική και όσον όπου και σε κανένα μήνα και στη χώρα μας.
Ναι.
Εμείς σαν χώρα, σαν Ελλάδα, έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Θα δούμε αυτή τη στιγμή να εφαρμόζεται το εμβόλιο, να γίνεται το εμβόλιο στο δυτικό κόσμο, στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, σε εκατομμύρια κόσμο και επομένως θα έχουμε μια επιπλέον γνώση εάν προκύψουν κάποιες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό. Και σίγουρα θα μπορούμε και σαν χώρα εμείς και σαν επιστήμονες και σαν αρμόδιοι φορείς να χειριστούμε πιο καλά τις τυχόν παρενέργειες οι οποίες θα προκύψουν από εδώ και πέρα.
Παρενέργειες που θα τις δούμε στην πορεία, ας μην χαλάσουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή μιλάμε για μια ιστορική μέρα, μπαίνουμε στη λογική του μάρκετινγκ και εδώ το καλό εμβόλιο πάμε να το κάνουμε όλοι. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει, κύριε Σκουντάκη, εμείς ποιο εμβόλιο θα κάνουμε?
Αυτή τη στιγμή
ποιας εταιρείας εννοώ?
Το εμβόλιο το οποίο έχει πάρει έγκριση στη Μεγάλη Βρετανία είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία.
Ναι.
Κρεμούν ακόμα από τρεις εταιρείες η διαδικασία της έγκρισης, εκκρεμεί, η οποία θα βγει και αυτή μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάρουν και όλα τα υπόλοιπα εμβόλια έγκριση ή μη έγκριση. Οι πληροφορίες λένε ότι όλα τα εμβόλια αυτά θα πάρουν έγκριση, γιατί δεν έχουν παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή σοβαρές παρενέργειες μετά την έρευνα που έγινε, τις κλινικές δοκιμές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ η αποτελεσματικότητά τους είναι υπερβολικά μεγάλη, πάνω από 90%. Όλα τα στοιχεία είναι αυτή τη στιγμή θετικά και δείχνουν ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως, άλλο να κάνουμε ένα εμβόλιο σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό στο πλαίσιο μιας κλινικής δοκιμής και να το δοκιμάζουμε σε 10.000 κόσμο, για παράδειγμα, και άλλο να το κάνουμε σε 10 εκατομμύρια κόσμο.
Ναι.
Αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει το πληθυσμιακό, αν θέλετε, πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται ένα εμβόλιο και ασφαλώς περιμένουμε να προκύψουν κάποιες παρενέργειες, οι οποίες αν είναι στο ίδιο, αν θέλετε, επίπεδο με άλλα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή δοκιμάσει, όπως το εμβόλιο της γρήπης, θα είναι, μπορεί να είναι σοβαρές, αλλά θα είναι απειροελάχιστες μέσα στο γενικό πληθυσμό.
Ναι.
Επομένως, αν είναι μία στο εκατομμύριο ή μία στα 10 εκατομμύρια, μία σοβαρή παρενέργεια, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό ακριβώς να ανακόψει ή να διακόψει την εμβολιαστική, αν θέλετε, εκστρατεία που έχει δρομολογηθεί.
Τι θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα αυτή την ώρα στους μαζικούς εμβολιασμούς που ξεκινάνε, κύριε Σκουντάκη? Γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί, ίσως έχουμε αντιληφθεί, αλλά δεν το έχουμε συζητήσει τόσο έντονα στο δημόσιο διάλογο, το πόσο εύκολο μπορεί όλο αυτό το πράγμα να καταρρεύσει. Δηλαδή, ξεκινάνε σήμερα στη Βρετανία, γίνεται αγώνας δρόμου να πάνε στην Ευρώπη, η Γερμανία τρέχει, στη Ρωσία ο Ρώσος πρόεδρος τους εμβολιάζει εκεί με ένα δικό του το Sputnik, στην Τουρκία ξεκίνησαν, μας λένε οι Έλληνες ανταποκριτές, κάτι κινέζικα εμβόλια να γίνονται. Τι θα μπορούσε να καταρρεύσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται σε κάθε μία χώρα με ένα διαφορετικό εμβόλιο μιας άλλης εταιρείας?
Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας ή θα έχουμε στη διάθεσή μας σε λίγο καιρό πολλά διαφορετικά εμβόλια για τον κορονοϊό, τα οποία δεν έχουν παραχθεί όλα μέσα από την ίδια κοινή, να το πω έτσι, λογική. Έχουν διαφορετικό τρόπο παρασκευής και κάποιο διαφορετικό τρόπο δράσης. Επομένως, αν προκύψουν προβλήματα όντως με κάποιο εμβόλιο, θα έχουμε σίγουρα κάποια άλλα για να το αναπληρώσουν, στην περίπτωση δηλαδή που προκύψει κάποιο πρόβλημα. Το καλό δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε ένα εμβόλιο, έχουμε πολλά. Και αυτό με κάνει πολύ πιο αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε τελικά και να εμβολιάσουμε με ασφάλεια το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι τέλος πάντων τον πληθυσμό ο οποίος πρέπει να εμβολιαστεί, αλλά θα έχει και την μέγιστη ασφάλεια αυτό η διαδικασία. Δεν θα έχουμε προβλήματα δηλαδή όσον αφορά την ασφάλεια.
Τώρα εδώ στα του οίκου μας όλα δείχνουν ότι πάμε μετά το 21. Εντάξει, εγώ δεν σας κρύβω ότι διατηρώ λίγο επιφυλάξεις, κύριε Σκουντάκη, με την έννοια ότι δεν βλέπω, η Μεγάλη Βρετανία μέσα σε μια εβδομάδα έχει λύσει τα ζητήματά της. Ξεκίνησε η πανάκια, ήρθαν τα ψυγεία, μπήκαν αυτό, μπήκε ο στρατός στη μέση, εδώ δεν βλέπω ψυγεία να έρχονται, ακούω δηλώσεις, πολύ ωραία, γίνονται συσκέψεις, μας είπαν και με ποιον τρόπο θα στείλουμε έτσι μηνυματάκια για να μας διαλέξουν να μας εμβολιάσουν, όταν θα έρθει και εμάς η ώρα μας. Δεν βλέπω άλλη κινητικότητα, μόνο εγώ νιώθω λίγο περίεργα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, περιμένει την έγκριση του εμβολίου, αυτό που γίνεται τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Οι Βρετανοί προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα τις όλες τις διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι έκαναν κάτι επιπόλαιο, γιατί είναι πολύ γνωστή το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ότι είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά τις προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πιο μεγάλος οργανισμός και ασφαλώς λίγο πιο βραδικίνητος. Περιμένω όμως ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμβόλιο αυτό και για κάποια άλλα.
Ναι.
Μόλις γίνει αυτή η έγκριση, θα αρχίσει να διανέμεται το εμβόλιο ή τα εμβόλια και στις ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας έχει κάνει ήδη κάποιες προπαραγγελίες αυτών των εμβολίων. Το σύστημα τώρα που θα ακολουθήσουμε εδώ στην Ελλάδα είναι το εξής. Θα υπάρξουν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1.000 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα, τα οποία θα καλύψουν την διαδικασία του εμβολιασμού, στο οποίο ο κάθε πολίτης στο εμβολιαστικό κέντρο θα προσέρχεται μετά από ειδοποίηση ή μετά από ραντεβού που θα έχει με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ναι.
Έτσι είναι η λογική του συστήματος που έχει αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί. Σωστά νομίζω ότι έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, γιατί το εμβόλιο της μίας εταιρείας ειδικά θέλει πάρα πολύ ειδικές συνθήκες συντήρησης. Θέλει μείον 70 βαθμούς κατάψυξη για να μπορέσει να μεταφερθεί από χώρα σε χώρα και για να διατηρηθεί όπου βρίσκεται. Δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να διατηρηθεί ούτε καν σε πιθανολογό και σε νοσοκομεία αυτό το εμβόλιο.
Ναι.
Τώρα εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο,
ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω αν έχει οργανωθεί συγκεκριμένο εμβολιαστικό ή εμβολιαστικά κέντρα. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός και μέσα στις επόμενες ημέρες πιστεύω ότι θα δημοσιοποιηθούν και τα ανάλογα στοιχεία.
Άρα με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτές τις πληροφορίες, κύριε Σκουντάκη, από Ιανουάριο και σίγουρα όχι από τις πρώτες κιόλας μέρες, δηλαδή 10 και βάλε Ιανουαρίου, ξεκινάμε να μιλάμε πιο σοβαρά εδώ για εμβολιασμούς, σε μια έτσι διάρκεια 3-4 μηνών για να επιτύχει, εν πάση περιπτώσει, ένα καλό ποσοστό ανοσίας.
Κοιτάξτε, είχαμε πει ξανά στην προηγούμενη σας, στην προηγούμενη μας ομιλία, ομιλία, ότι το καλό σενάριο θα ήταν να έρθει το εμβόλιο πριν τις γιορτές. Ίσως παρά ήμουν αισιόδοξο.
Ήρθε στην Αγγλία, αυτό. Καλό είναι και αυτό.
Αλλά θέλω να είμαι και αισιόδοξο όμως.
Ναι.
Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι και κακό σενάριο το να έρθει το εμβόλιο και να αρχίσει να γίνεται στα μέσα του Γενάρη.
Ναι.
Σαφώς υπάρχει πίεση, γιατί αυτή τη στιγμή πεθαίνει κόσμος από τον κορονοϊό και κάθε μέρα που χάνεται ίσως είναι άλλοι 100 νεκροί.
Είναι πολύ, πολύ λοιπόν μεγάλος αριθμός, τεράστιος αριθμός.
Επήγει αυτή τη στιγμή να έρθει το εμβόλιο και στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί εφόσον τηρηθούν όλες οι διαδικασίες.
Mm-hmm.
Δεν είναι ιδιοτροπία δική μας των φαρμακοποιών ή των γιατρών να έρθει δε και καλά το εμβόλιο. Θέλουμε να προλάβουμε, να κλειτώσουμε όσους περισσότερους γίνεται από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν και πεθαίνουν στα νοσοκομεία. Το εμβόλιο το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία δεν επιτυγχάνει ανοσία στην πρώτη εφαρμογή.
Άρα χρειάζεται δύο δόσεις, ναι.
Οι οποίες δύο δόσεις έχουν ένα μεσοδιάστημα ενός μήνα η μία από την άλλη. Κυρία Μάργαρετ, η Κίναν, η οποία σήμερα εμβολιάστηκε λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία,
ναι.
Θα ξαναεμβολιαστεί λογικά γύρω στις 10 του Γενάρη.
Ναι. Και θα μπορεί να νιώθει ήσυχη πότε η κυρία Μάργαρετ, Φεβρουάριο?
Στα μέσα του Γενάρη, τέλος του Γενάρη, πιστεύω από τα στοιχεία που διαβάζουμε ότι ο οργανισμός της πλέον θα έχει αναπτύξει τα απαραίτητα αντισώματα για να είναι ασφαλής σε σχέση με τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, αν ξεκινήσουμε γύρω στις 15-20 του Γενάρη, θα χρειαστούμε να κάνουμε τη δόση τη δεύτερη 15-20 Φλεβάρι, επομένως από το Μάρτι και μετά θα είμαστε ασφαλείς.
Είδατε τώρα γιατί έλεγε ο Πρωθυπουργός για το Πάσχα και δεν το καταλαβαίναμε χθες το βράδυ. Κάτι είχε στο μυαλό του άνθρωπος. Αλλά να τώρα, που σιγά σιγά μαζεύουμε τις πληροφορίες, χαριτολογώντας τα λέω αυτά. Σίγουρα υπάρχει χρόνος μπροστά. Προφανώς είμαστε κουρασμένοι. Είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Είναι μια στροφή που πρέπει να πάρουμε πριν την τελική ευθεία. Και το λέω αυτό για την ψυχολογία όλων μας μέσα στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Είναι γιορτές. Είμαστε σε ένα δεύτερο lockdown. Παλιώς ξεκίνησε και το βλέπουμε να παρατείνεται χωρίς να έχει τέλος, αλλά το ότι θα ξεκινήσει κάποια στιγμή και όταν θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας, αρχίσουμε πια να ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε 1, 2, 3 μήνες για να βγούμε από αυτή τη μεγάλη δυσκολία, νομίζω ότι από μόνο του είναι μια καλή είδηση. Θέλει τώρα υπομονή.
Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, κυρία Ανδριάκη, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει διέξοδο σε όλη αυτή την ταλαιπωρία την οποία έχουμε περάσει τον τελευταίο χρόνο σχεδόν.
Καλά το λέτε. Αυτό.
Και η ελπίδα είναι ότι καλύτερο μπορεί να έχει και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο ο άνθρωπος για να μπορέσει αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στη ζωή του.
Καλά το λέτε.
Όπως σας είπα και πριν, είμαι αισιόδοξος. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, όλα θα πάνε καλά και την άνοιξη θα μπορέσουμε, έστω και με κάποιες προφυλάξεις, όχι όμως το.
Σίγουρα όμως όχι αυτός
σήμερα,
ο πανικός και αυτός ο πόλεμος που ζούμε τόσους μήνες.
Να επανερχόμαστε σιγά σιγά, να επανέλθουμε σιγά σιγά
σε μια σχετική κανονικότητα
της ζωής μας και το καλοκαίρι να είμαστε πλέον όλοι απαλλαγμένοι από αυτό το τεράστιο άγχος που μας συνοδεύει.
Το θέμα είναι να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι μαζί το καλοκαίρι. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, γιατί ο ιός βλέπουμε ότι χτυπάνε εξαιρέτως ηλικίες, μικρές, μεγάλες, ανθρώπους με υποκείμενα και χωρίς υποκείμενα νοσήματα περιπτώσεις. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.